Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Riċetta stramba. Kif tfisset u taħli l-tfal tiegħek? Garantita li taħdem dejjem u tagħti riżultati mill-aqwa. Kidba Treverzara. Dalgħodu l-mama iġġieldet mal-miss tal-balè. Ġaj li mmur sena u nofs kull nhar ta' sibt. Ix-xahar iddieħel se jkollna show kbira u l-miss qasmitna f'żewġ gruppi. Grupp biex jagħmel zifna twila u sabiħa. U grupp ieħor biex jisfnu zifna qasira u bla gosta xejn. Lili poġġietni ma tal-aħħar, malli qed lill-mama tgħid kemm ħadita bi kbira. Kollox bil-preferenzi bdiet gerger il-mama, mela l-missajnija mhumiex f'wiċċa. Mettilix kostum sabiħa għamiltlek u żarbun speċjali li xtrajtlek. Istess qalet li ħadd m'għandu żarbun tajjeb daqs tiegħek. Dalgħodu meta waslitni għal-lezzjoni, daħlet kellem lill-miss u tgħidx tbaqbieqa ħadu tnejn li huma. Lill-miss smajta tgħid li jien m'inhiex tal-livell tal-oħrajn. Meta morna d-dar, il-mama qalt li ma tridx tibatni aktar għandha għax qalet li jekk m'inhiex tajba biżejjed għax-show ma tridx tqallaħ aktar flus. Se tibda tibatni għand xi ħadd ieħor, xi ħadd li jkun jaf japprezza t-talent tiegħi, qalet il-mama. Fil-fatt jien ma tantx nieħu gost immur għall-balè, nippreferi nqatta' ta' sibt filgħodu nara t-television u nilgħab bil-PlayStation. Imma l-mama dejjem tgħid li t-tfal tal-aħjar nies imorru l-balè. Imma li kieku kien il-balè biss ma kont ngħid xejn, hemm ukoll il-pjanu, kull nhar terba. Dan tassew idejjaqni. Il-miss tal-pjanu dejjem tgħajjat miegħi, għax tgħid li m'inhiex nistudja biżejjed. Fil-fatt għandha biċċa raġun għax jien mhux żgur nistudja sija fil-ġimgħa. Fost it-tfal li jiġu għall-lezzjoni tal-pjanu hemm tifla tassew brava, Mariża. Qatt ma tieħu li x'kien żball u meta ddoq iżhom dara dritt. Imma tgħidx kemm hi mkabbra u dejjem tiftaħar li tistudja sija kuljum. Iżda l-balew il-pjanu fihom vantaġġi kbar. Bis-saħħa tagħhom naqla ħafna rigali. Kull meta ngħid li marriċ immur aktar. Il-papa u il-mama minnu fiħi weduni li jekk inkompli jixtru li xi ħaġa sabiħa li nażel jien. Issa drajt, kull meta nitwebbel għal xi ħaġa ngħidilhom li marriċ immur aktar għall-balè u abra katabra jasal ir-rigal li rrid. Is-sena l-oħra kien ġara miraklu. Fl-eżami tat-teorija ġibt 70 marka u il-papa u il-mama għamlu festa sħiħa. Xtraw li tibdila ġdida biż-żarbun b'kollox. U bil-mama damet ċar sħiħ tiftaħar ma tzija Anett u mal-ġirin. Taf kemm marrit li tajjeb fl-eżami tal-pjanu? Meta l-mama titkellem dwari dejjem tgħid kliem bħal kemm marrit li tajjeb, kemm ġabit li marki sbieħ, kemm qed timxili l-qudiem, kemm sarit li tifla bil-għaqal. Donni kollox qed nagħmel għalija, għal ġieħ u l-glorja tagħha. Immissa drajt inħallija tgħid l-aqwa li r-rigali dejjem ġejjin. kem konna aħjar. Tifel kien qed jitkellem ma' nanna tiegħu fuq x'qiegħed jiġri fid-dinja tal-lum. Ħin minnhom staqsija x'taħseb fuq il-computer, id-droga u affarijiet oħra bħal dawn li huma parti mill-ħajja tal-lum. In-nanna waqfet taħseb ftit u mbagħad irrispondietu hekk. Jien ħanini twellit qabel it-television, il-penicillin, l-injezzjonijiet kontra l-polio, l-ikalifriżat, il-fotokopis, il-contact lenses, il-frisbees u il-pil. Aħna ma kenniex credit cards, laser beams u biros. Il-bniedem kien għadu ma vintax l-air condition, dishwashers, tumble dryers. Il-ħwejjeġ kulħadd kien inixxifhom barra għall-arja u ħadd ma kien għadu niżel fuq il-qamar. Jienu nannuk l-ewwel iżżewwiġna u mbagħad morna ngħixu flimkien. Kull tifel u tifla kellha hom u missier li jafuhom u joqogħdu flimkien. Sakemm kelli 25 sena kont insejjaħ lil kull raġel akbar minni mister. Anke meta laqt il-25 sena bqajt nindirizza lil xi pulizija jew xi raġel ieħor bħala ser. Aħna ġejna qabel ma beda dan l-ajdut kollu dwar l-omosessualità. Il-chatting fuq l-internet, il-daker centers u il-group therapy. Ħajjitna kienet immexxija mill-10 kmandamenti u mis-sens komun. Għalmuna narfu bejn it-tajjeb u l-ħażin, inkunu kapaċi nażlu t-tajjeb anki jekk immorru kontra l-kurrent u jekk niżbaljaw nerfu b'responsabilità il-konsegwenzi ta' wara. Min kien isib xi ħaġa ta' valur kont araħ sejjer biha għand il-kappillan jew l-għassa. Għalina l-fast food kien bislikel, ħafif ta' minisum fil-randan. Time sharing kien ifisser il-ħin li wieħed jgħaddi mal-familja fil-għaxija u mhux ix-xiri ta' flettijiet. Dawn kienu għadhom bil-kemm dew jeżistu. Kulħadd kien joqgħod f'daru u daqshekk. Ħadd ma kien joħlom li jiddejjem biex jixtri fejn joqgħod, kulħadd jikri. Qatt ma konna smajna b'FM radio, tapes, CDs, typewriter, yogurt, imsilet f'idejn l-irġiel, McDonald's u Pizza Hut. Konna noqogħdu nisimgħu r-Diffusion lir-Radju Muskittieri u l-programm ta' Carmen Carbonaro jew dawk ta' Tziju Salf għat-tfal. Kollox kien irħis, il-ġelati, il-gass, il-luminata, bi ftit soldi kont tagħmel festa. Il-kliem ukoll kellu tifsira oħra, grass kien ifisser il-ħaxix tal-għalqa ta' warajna u mhux xi ħaġa li tistor dik. Coke kien biss xarba friska. Pot kienet il-borma tat-tisjir. Rock music kienet il-kant li ktkanta n-nanna waqt li tbennen it-tarbija. AIDS kienu nies li jmorru jgħinu fil-waqt li ċib kienet laqxa tal-injam. Hardware kienu l-affarijiet li wieħed isib anta z-żebba u l-kelma software lanqas biss kienet teżisti. U naħseb li tagħna kienet l-aħħar ġenerazzjoni temmen li biex iġġib tarbija fid-dinja għandek bżonn lil żewġek jew lil martek. Mhux ta' bxejn in-nies jajruna xjuħ u ta' żmien il-Flintstones? Issa int li qed tisma' aqta kemm għandha żmien din in-nanna. Forsi timmaġina li qed nitkellmu fuq mara xi ħadd ta' 90 sena. In-nanna li kitbet dan l-artiklu għandha biss 59 sena. Kemm inbidlet id-dinja f'daqshekk ftit snin? Tgħid imbidilna għall-aħjar jew għall-għar? U il-każ li konna ħafna aħjar meta konna għar? Mhux għalkemm twieġeb, hemm ħafna affarijiet li llum jagħmlu l-ħajja tal-bniedem ferm aħjar. Hemm bost oħra li jagħmluha għar. Il-vera mistoqsija mhux x'għandna jew kemm għandna affarijiet u possibiltajiet illum. Kollox jiddependi minn dak li nagħmlu b'dak li aħna u b'dak li għandna fil-ħajja tal-lum. Jalla nużaw dak li għandna biex tassew ngħixu ħajja ħjar ta' veru.
Mela dan huwa t-tieni programm mis-sensiela ta' tlaqqija. Jena Susan Kassar flimkien miegħi fl-istudio Awler l-ospiteri kif ukoll il-kollega tiegħi Marian Refalo. Fl-aħħar programm iddiskutejna il-tema tal-edukazzjoni u peress li huwa topic kemmxejn topiku, se nkomplu nitkellmu fuq dan is-suġġett. Mela, l-Elio l-ħar darba waqafna fuq il-mod kif jgħalmu l-allima u kif l-allima għandhom ikunu jisom full-time fuq l-student u mux ma jgħatux kasu
u
jgħu nofskedda u jidħlu tard għal-lectures jew għal-lessons jekk qed nitkellmu fuq livell primarju. L-ħar darba nsemmejt li rid titkellemna fuq xi ħaġa. Partikolari.
Per eżempju, l-affarijiet li qegħdin jinbidlu bil-mod il-mod. U ħanibda mill-kinder. Mela, fil-kinder 1 u fil-year 3 u fil-year 7 mela form 1 daħlu dawk ingħidulhom LOFs, Learning Outcomes Framework. Mela, inti għandek lista ta' affarijiet li t-tfal hemm bżonn ikunu laħqu sal-aħħar tas-sena. Allura iktar minn qatt qabel l-għalliema ħad tiffoka fuq l-istudent partikolari mhux kollha f'daqqa, il-mentalità one size fits all dik bil-mod il-mod irridu nneħħuha għaliex mhix tajba, int ma tistax tkejjel lil kulħadd bl-istess riga għax mhux kulħadd l-istess. Kull studenta huwa partikolari għandu l-interessi tiegħu l-abilitajiet tiegħu. Sewa, issa, l-LOFs għandek lista, per eżempju, fl-aħħar tal-kinder 1, it-tfal irridu jkunu talmu l-kuluri. Fl-aħħar tal-kinder 1 huwa importanti li t-tfal ikunu kapaċi jissoċjalizzaw ruħhom, jibnu relazzjonijiet tajba ma' sħabhom. Ikunu kapaċi jaqsmu milli għandhom, mhux iżommu għalihom dak tiegħi u jekk xi ħadd imissuli paħ. Sewa, għax it-tfal hekk jagħmlu għax hija natura tagħna sewa. Mela. Per eżempju, tal-kinder neħħew l-scheme of work. Tgħidli mela, dan x'taħwitu. Is-sistema l-ġdida kif qed taħdem bil-mod il-mod u bdiet propju minn Ottubru, ġifieri inna mank 3 xhur issa, għax għadna fil-bidu ta' Diċembru u x'hekk illum 17 ta' Diċembru, għandek jiġu it-tfal fil-klassi u jpoġġu bil-qiegħda u tibda d-diskussjoni mela x'għamiltu l-bieraħ, fejn mortu dan il-weekend u milli joħorġu t-tfal nibnu web xibka. Mela, per eżempju, morna naraw l-annimali, mela, illum jew matul din il-ġimgħa, se niddiskutu, se nitkellmu dwar l-annimali, u t-tfal ibdew jisemmu, u l-għalima t-nizzel fuq ċart il-punti li jagħmlu t-tfal. Matul dik il-ġimgħa, jew sakemm it-tfal jibqgħu interessati fis-suġġett partikolari, l-għalima toħloq attivitajiet relatati mal-annimali. Fejn joqogħdu, il-ħsejjes, iż-żar tal-annimali, aħna u l-annimali, crafts fuq l-annimali, kanzunetti, nursery rhymes, numri li għandhom x'jaqsmu mal-annimali, il-kliem tal-annimali, hemm ħafna x'toħroġ. Sewa, meta tfal jiġbgħu minn dan, allura ngħaddu għal suġġett ieħor. Mhux l-għalliema, mhux il-kindergarten educator. Għax issa hekk jibdew jissejħu, mhux kindergarten assistant, dik issa kindergarten educator. Mhux iktar l-għalliema tiddetta l-aġenda imma huma l-istudenti tfal infushom illi jiddeċidu l-aġenda x'tista' tkun.
Hemmhekk hemm
bidla kbir u ħatibqa' tilha bil-mod il-mod.
Interessant. Jiena mirrivelejt ruħi wkoll il-mod kif qed jitgħallmu il-mezz l-istudenti llum. Qed nirreferi għall-video partikolari li kont fajt int darba, jew mhix int naħseb il-page tiegħek tal-iskola tiegħek. Kont qed nara
għax jien nitfaħħhom dawk.
Kont qed nara hekk qed kieku jien tgħallim b'dak il-mod, il-mezz naħseb kieku probabbli kien ukoll approach differenti lejn il-mezz, il-mod kif qed jitgħallmu il-kejl. Jamluwa b-mod practical,
hands-on.
Ikejlu ix-xurxin bl-inċiż u bil-riga, u jiena bdejt tara kemm interessanti, like, kieku jien tgħallimtu b'dak il-mod, probabbli għax inhi waħda minn dawk il-mezz ma kienx jogħġobni. Kieku tgħallimtu b'dak il-mod, naħseb kien ukoll approach differenti lejn il-mezz.
Għax din torbot ukoll mal-assessjar, mela. Fil-year 4, 5 u 6. Ħan nitkellem fuq il-primarja għalissa, xin kella nimirħu wis. Tneħħa il-ħavjerli. Tistaqsini taqbel, mija fil-mija messur tnaħħal annual ukoll imma għadna ma wasalniex. Mela. L-assessjar għandek 40% fil-year 4 u fil-year 5 assessjar. L-annual exam 60% tal-marka. Mela ma għadniex tmur għall-eżami għandek 100 mit-marka trid iġibhom f'sija u daqshekk. Le, spiċċa dak iż-żmien. Għandek matul is-sena mqassam ix-xogħol, mela 40 marka toħodhom matul is-sena u 60% 60 marka mbagħad toħodhom fuq il-karta tal-eżami annwali fil-year 4 u fil-year 5. Fil-year 6 għandek il-benchmark li għadu hemm 100 assessment u 100 benchmark sewwa imma. Semmejt il-mezz, mela. L-assessjar tal-mezz qed jinbidel ukoll. L-għalliema għandhom għodda minn fejn jistgħu jagħżlu biex jassessjaw l-istudenti. Ħanagħti eżempju. Per eżempju, l-iskola tagħna għax kull skola hija awtonoma illi tagħżel mill-lista ħadd musser jiġi jimponilek x'tagħżel. F'xi klassijiet kważi f'kollha għandna l-quiz. Mela, inti għandek it-tablet tinsiex fil-year 4. Fil-year 5 u fil-year 6, l-għallim jagħmel quiz fuq it-tablet, it-tfal ħajħdu pjaċir bit-tablet jafsu, u dak huwa assessment, dak huwa test, assessment, it-tfal qed jieħdu pjaċir, ngħidulhom li hu assessment mhux test, mela dawk moħħhom fil-quiz qed jieħdu pjaċir fl-istess ħin forsi mhux jindunaw li qed jieħdu l-marka. Prattika oħra hija il-mezz journal. Mela, dan għandhom bħal scrapbook, karta bil-linji u karta vojta u it-tfal jaħsbu. Per eżempju, l-għallim jgħidilhom the answer is 14 apples. It-tfal jiktbu l-istori sam huma. Tajba. Trid ħafna thinking skills, trid tkun immaġinattiv, trid tkun kreattiv.
Flok inti solvi l-istoris għam kif konna ħna għabel.
Natik l-answer u int ta' milli question, inti vinta storja biex għalija, per eżempju, jew għamilna fuq il-symmetry. Mela, aqbat il-kolla, aqbat il-zeba, sewa, tajjeb hands-on. U dik imbagħad ir-riżultat ir-ritratti li ħdum bit-tablet huma stess, jitpoġġew fuq is-scrapbook, per eżempju, jagħmlu tpinġijiet. U dak hemmhekk qed jieħdu pjaċir, qed ipoġġuh fuq il-mezz journal u qed jieħdu l-marki. Assessment ieħor tal-mezz interessanti ħafna huwa il-mezz trail. Jiġifieri, fl-iskola u barra int toħloq attivitajiet matematiċi. Il-tfal ħajħdu pjaċir. Ser jagħmlu, però għandhom marka wkoll. Eżempju, din is-sena żgur kif għamilna qabel, nieħdu tfal kemuna. Mela, kemuna mill-Bajja ta' Santa Marija sal-Kappella. Kemm hemm passi. Tagħmel il-passi. Jekk kull pass huwa metru bi wieħed u ieħor, mela kemm hemm metri mill-Bajja sal-Kappella. Morna fejn it-Torri ta' Santa Marija. Kemm hemm taraġġ minn isfel għal fuq. Jekk naqsmuhom 2-2, 3-3, kemm ikollna gruppi? Għandek it-times, għandek it-division. Kemm ħadd jieħu ħin biex titla' minn isfel għal fuq? Żomm il-ħin timxi mhux tiġri. Mela biex titla' tarġa' waħda kemm tieħu ħin? Dur dawra mat-torri. Nieħdu it trundle wheel. Ejjan kejlu. Dak mhux mezz.
How practical.
U inti qed tieħu l-marki fl-istess ħin.
Mhux ejj, eżatt.
Issa semmejt lek ftit ta' ma kemm ħafna iktar, hawn minn pereżempju kien hawn skejjel ġew Bethlehem Fajn Sielem u għamlu il-Metz Trail Bethlehem Fajn Sielem. Is-sena l-oħra.
Żgur jieħdu pjaċir għax.
Fimt jgħoddu ikejlu, jiddividu, jagħmlu multiplication, il-ħin, jidħol kollox. Fint? Fir dak huwa l-mod il-ġdid kif qed isir l-assessjar.
U fis-suġġetti l-oħra,
għax il-Malti,
per eżempju. Issa,
il-Malti hemm iktar gwidi stretti, però per eżempju, il-Malti tagħmel show and tell session. Jiena tħalt, għax jiena fil-klassi tnidħol kuljum, tħalt fi klassi tifel dan kien fl-Ingliż, imma fil-Malti jiġri l-istess. Għamel lezzjoni lil-sħabu fuq wild animals, domestic animals, endangered animals. Jiena bqajt imbellaħ. Jiena ħassejt nidudu, hemm ġew. Fimt? Speċi tifel ta' 9 snin.
Diġa jaf fuq dan.
PowerPoint. Fil-background għaddejja d-diska tal-Walt Disney tal-film Circle of Life. U imbagħad it-tfal pereżempju tagħhom annimali u ma jridu jitilgħu fuq il-bord u iwaħluhom taħt il-kolonna hux wild hux domestic u jiena messni wkoll fil-fatt u tal-imort tajjeb tani zebra żgħira li qiegħda fuq id-desk tal-office min jiġi hemmhekk qiegħda dak hemm m'inhiex nikdeb. Sewwa. Imbagħad it-tfal jiddiskutu għaliex endangered u tistismagħhom jitkellmu u l-istudenti jsaqsu l-istudenti stess mela ħadu pjaċir, preparaw imma ħadu l-marka wkoll. Imbagħad għandhom short writing tasks, għandhom long writing task, imma kollox fil-klassi. Qisu classwork fl-istess ħin u assessment qed jieħdu l-marka.
U wara kemm għandek ċans li kollok iktar nies li flok qed jippappagalja u l-affarijiet qed jaħsbu. Jiena ma nafx ma b'dan il-mod naħseb iktar ħajkunu preparati għad-dinja tax-xogħol.
Issa dan ġab ħafna xogħol fuq l-allema.
Ġab ħafna xogħol fuq l-allema.
Għadna ħafna issues għaddejjin. Imma dan hu l-mod il qudiem. U sa kemm jindraw l-affarijiet ukoll ġifieri
fil-bidu naqram, fim naqram
ma nafux u nafu minn hekk u naħsbu hekk. Bil-mod il-mod.
Għax at the end of the day, inti titaħseb biex jisolv problems issa b'dal-mod. Mhux qed ngħid li fl-eżamijiet ma taħsibx, imma xi kultant huma rridu wkoll l-affarijiet il-mod kif. Inti tgħallem xi ħaġa, titgħallimha blajta tgħallem tablament, ktibta fuq il-karta tal-eżami. Jiena personalment in real life ma naraħħiex għattejni. Il-fatt li jiena tgħallimt l-affarijiet blament mhix helpful għax mhix attendi biex naħseb. Żmien
pappagalli spiċċa.
Iżmi l-pappagalli eża spiċċa allura.
Dan imbagħad kollu jorbot ma' dak li se jiġru u li qed jiġru ħajbda jiġri fl-aħħar tal-form 2, fl-aħħar tal-year 8 għax illum m'għadniex form 1, form 2, ma' year 7.
Jibqgħu tellem year 8,
9, 10, 11 sewwa. Il-famus My Journey, ma nafx smaj ġbieħ. My journey.
Le.
Mela, intu wasalt fl-aħħar tal-form 2. Għal-form 3, jekk jinni preferi nitgħallem il-mezz bħas-soltu, nażel mezz bħas-soltu.
Sewwa.
Jekk jinni preferi mezz prattiku, se nażel mezz hands-on.
Flok, ġifieri prattikament għax jien niftakar meta konna form 2 kienu jgħidulna. Issa li telejn form 3 tidu tażlu bejn il-mezz tal-mux paper A u l-mezz tal-mux paper B. Imma dan il-mod li qed issemm jintu huwa iktar jagħmel sens. X'inhu tgħid?
Iwassal għal low level xorta, iwassal għal A level xorta u tidħol bih għas-sekk eċetera eċetera xorta. Fint?
Ġifieri
inti ħadd tista' tagħżel English. Jew English titalmu b'mod forsi kif joġob lilek b'mod tradizzjonali, jew inkella Ingliż iktar hands-on, iktar prattiku. Tista tagħmel hekk ukoll. Għal kull suġġett hemm.
Tajjeb.
Anke pereżempju issa, ħaġa sabiħa ħafna u jaġġornawni l-istudenti li kellna s-sena għax inhom kuntatt. Pereżempju din is-sena fil-year fil-middle school, ġifieri form 1 form 2, year 7 year 8. Fil-form 1, fil-year 7, tawom suġġett ekstra, flok suġġett ieħor sports. Allura kellna subien, anke kien hemm xi bniet li jażlu futbol. Qed jgħiduli illi dal-waqt, jew fix-xhur ġimgħat li ġejjin, dawn ser imorru Spanja. Ħajkun hemm exchange ma' skola li tippratika l-sport b'dan il-mod ukoll. L'hemmhekk mexjin. Mhux akademiku biss. Għax maħniċ se naslu. Imma niddetersifikaw jekk qed tajjeb il-kelma we diversify biex nolqtu l-kulħadd. Aħna ma nistgħux l-iskola hija l-kulħadd. One size fits all. Kif tista' one size fits all? Kif tista' tgħid lil il-jumfant jitla siġra? X'għadina titla siġra, imma l-jumfant ma jistax qara kemm hu kbir, ma jistax jitla siġra. kif nippretendu li kulħadd jitla dik is-siġra jekk mhux kulħadd jista' jitla dik is-siġra. Imma metodi u metodi kif kulħadd jista' jasal u jirnexxi fil-ħajja tiegħu xorta waħda, mhux hekk?
Mhux għażla. Infatti bis-sistema tiegħi kif konna jien qisu kien ikollu. Mhux
konna homework biss ħin kollu. U le mhux.
Infatti li persbien waħda minn dawk il-mezz ma kienx jogħġobni. Xejn, ġifieri. Imma jien għax kien iddeqn il-ħaġa li għax qisu bil-forsi tagħmel il-mezz biex tidħol x'imkien like. Ma jekk jiena qed niġi malba b'method wieħed biss u bil-forsi rid nifhmu bħal ħadd ieħor. Kif tippretend li jiena nifhem il-mezz u nħobb il-mezz? Ġifieri l-istess illum, jekk illum għandek l-istudenti li forsi m'għandhomx grazzja ma' ċertu suġġett, ma jekk inti qed issemmi dawn il-mezzi prattiċi li jistgħu jgħinuhom, probabbilment ħajkollhom approach differenti. Issa jiena qed ngħid il-mezz, imma min forsi l-Ingliż ma jogħġbux, jew min forsi l-Malti ma jogħġbux dejqu l-lingwi.
Ovvja,
ħassib kulħadd.
Din is-sistema ħajkollna wkoll is-science illi se jkun eżaminat. Imma wkoll group work, hands-on, imbagħad karta ma tkunx tqila xrajta kemm il-darba fl-aħħar tas-sena. Religion social studies m'hemmx eżam jiżjed. Assessment biss.
Which makes sense.
Tagħmel topic tlestih u daqshekk tinsih ma terġax tmut missu. Mhux tajba sistema. Anke ethics għax illum għandna l-etika sewa dik ukoll assessjat iva eżami tal-etika le.
Kif ġim il-qoh dak is-suġġett?
Tajjeb ħafna.
Tajjeb ħafna.
Naf li sar ħafna ħin, imma forsi se x'muti oħra Susan. L-etika. L-ewwel nett mhux vera li l-etika għal min ma jemminx. Jew minu kontra reliġjon sani addirittura. Min ma jmunx knisja. Ma għandu xija.
Sam xejn.
Etika wa suġġett veru li fil-prezent qed jiġi offrut reliġjon jew etika għaliex m'hawnx biżejjed nies gradwati. Tot minn għajnsira m'għandna persuna illi hija gradwata fl-etika u tgħallem l-etika fl-iskola tagħna pereżempju, hija tajba ħafna. L-etika huwa kif inti ġib ruħek, kif turi solidarjetà, kif tkun responsabbli f'soċjetà ġusta, kif tgħix ma' ħadd ieħor anke jekk ta' kulur, razza, reliġjon twemmin differenti, orjentament sesswali differenti. Sewwa, issa bħalissa għandna tfal għawċin illi qegħdin jieħdu l-etika li huma kattoliċi bħalna jew aktar minna jmorru l-knisa, jmorru d-dutrina l-mużew, imma fl-iskola qalu li aħna jmorru d-dutrina, aħna nixtiequ nieħdu ethics, etika. U sejrin tajjeb ħafna. Fl-iskola tagħna għandna madwar 60 li qegħdin imorru etika u ngħidlek in-numru ħajjiżdied. Jien nemmel jagħti ġi żmien fejn ikun hemm reliġjon u etika, mhux jew reliġjon jew etika, però bħalissa kif għadtilkom minħabba ċirkostanzi preżenti qed ikun offrut jew reliġjon jew etika.
Religion l-etika u ma linked ħafna ma xulxin.
Linked ħafna ma xulxin. Ġifir mux
minn ġijajt illi għax l-etika.
Di l-etika l-min ma jemmix u le, għax kememx, mux ma jemmandix taqsa. Bla sens.
Aħna u kri uħkol kanna l-etiks, meta konna l-ewwel sena tal-kors tiegħi, ġifiri. U l-ħlif religion, l-ħlif religion ma konniex nagħmlu, ġifiri. Mija vera xej li min jażel l-etika għax mhux kattolku, għax mhux, I mean, sorry. Dak kien tieni programm għax il-ħin għaddilna l-jom il-sinjal aħna niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa.
Lejlet il-miliet.
Eżatt, u niddiskutu topik ieħor. Probabbilment niddiskutu l-miliet.
Pardon, Lord, and where test all true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where the sadness ever joy. Oh, must have grown that I may never see. So much to be consoled as to console. To be
Kelli ħolma Giuseppi. Kelli ħolma Giuseppi u ngħidlek is-sewwa ma nistax nifhimha sew, imma naħseb li għandha x'taqsam mat-twelid tat-tifel tagħna. Rajt ħafna nies li kellhom ħafna x'jagħmlu. Kienu ilhom iħejju għall-festa minn xi siġġimat qabel, iżejnu djarhom, jixtru l-bisi ġodda, jonfqu kemm jifilħu u jakkwistaw rigali sbieħ u l-issużi. Imma l-isbaħ waħda qiegħdin. Li dawn ir-rigali ma kinux għat-tifel tagħna. Bdew ikebbuhom ġo karti lussużi, ileqqu u żbieħ, jolbtuhom żigarelli fini u jpoġġuhom taħt siġra, iva Giuseppi taħt siġra. Ġo djarhom kollha kellhom siġra li l-frijej tagħha imlewhom b'tiżjin ileqq. Fil-quċċata tagħha poġġew figura, naħseb li kien Anġlu sabiħ. Imbagħad rajt mejda mimlija bl-aqwa ikel u imbit. Kulħadd kien mistieden għal din il-festa. Kien hemm daħ u ferħ kbir, l-aktar meta bdew jagħtu r-rigali lil xurxin. Imma kun għaf Giuseppi li ma kien hemm ebda rigal għat-tifel tagħna. Tawni l-impressjoni li ħadd ma kien jafu għax ħadd ma beda jsemmih. Mhux stramba li ħadu dak ix-xogħol kollu tajru tant flus fil-preparazzjonijiet għall-festa ta' eluq snin xi ħadd li mhux talli ma bediex jissemma iżda tawni l-impressjoni li lanqas biss kienu jafuh. Qed bejnu berruħi li kieku t-tifel tagħna kellu jidħol f'dawk id-djar għaċ-ċelebrazzjonijiet, żgur kien iħossu barrani. kien hemm atmosfera tant sabiħa u nies dehru tassew ferħana. Imma jien ħassejtni li rrid ninfex f'bikja kbira għax it-tifel tagħna kien injorat minn kważi kulħadd. X'ħassra għal Ġesu li ma kienx apprezzat u milquh fil-festa ta' jeluq sninu. Meta stembaħtet għall irwieħ kienet bisħolma. Imma tkun tassew traġedja kbira kieku din il-ħolma issir realtà. Marija. Snajja tal-imoddi, kidba ta' Guido Lanfranco, tal-kwiner. Fi żmienna għandna strumenti u metodi biex insaħnu insajru l-ikker mill-aktar effiċjenti u li frankawlna ħafna ħin. Iżda bħal kollox il-modern dejjem jiżviluppa u jinbena fuq ta' qablu, sakemm ikollna mmorru għal aktar antik. Madan kollu ftakru li dak li kienu jużaw ta' qabilna kien il-modern ta' żmienhom u kienu jagħmluh skont l-iżviluppi ta' żmienhom. Fil-qedem il-Maltin kienu jsibu xi żewġ ġebliet iħallu ftit wesa bejnietom għall-ħatab u jserħu fuqhom mit-tiġan jew il-borma tal-fuħar. It-tisir kien isir barra d-dar minħabba tħaħen. Il-ħatab kien ikun magħmul mit-skuk nixfa li jaqgħu mis-siġar. Iżda kienu jinġabru ħafna ħxejjex nexfin tax-xewk u oħrajn mill-kampanja. Kien hemm nies li x-xogħol tagħhom kien li jiġbru l-ħatab u jbijoh bi ftit flus lil tal-forn jew nies oħrajn. Dak li kienu jgħixu fl-irħula l-kbar u fl-bliet li kellhom djar imdaqsa kienu jużaw il-fuklar. Dan kien ikun fil-kċina qisu mejda mal-ħajt mibnija miċ-ċnagen, miksi bil-madum imlewwen fil-wiċċ u mal-ħajt. Fil-wiċċ tal-fuklar kien hemm żewġ toqbiet biex fuqhom joqogħdu l-borom u dawn jinfdu ma' toqbiet oħrajn fil-faċċata jew iż-żaq tal-fuklar. Il-ħatab kien joqgħod isfel, ikebsuh in-nar issaħħan l-ikel ta' fuqu. Iżda biex jaqbad in-nar kienu jridu joqogħdu jrewħulu bl-imrewħa tonda tal-ġummar. Biex jgħallu l-ilma fil-kaldarun għal-ħwejjeġ u biex jisajru fil-bitħa jew barra fit-triq kienu jużaw il-kenur. Dan kien isir minn blokka ġebel tal-Franka u jaħdem fuq l-istess prinċipju tal-fuklar. Biex tistrih il-borma fuqu kellu erba' rkejjen għoljien. Fin-nofs kellu xquq fil-ġebla bħalli kieku gradilja tal-ġebel li tinfet ma' toqba' isfel li tiftaħ fuq quddiem. Il-ħatab kien jitqiet fuq il-wiċċ tal-kenur bejn l-erba' rokon taħt il-borma u min jieħu ħsiebu kien irrewwaħlu minn quddiem. Kien hemm bosta rġiel jaħdmu l-kwiner u minn għawdex kienu wkoll iġibuhom lejn il-belt. Dawk li jaħdmuhom kienu jaqsmu x-xogħol bejniethom u jużaw għodda komuni bħall-imterqa, baqqun u oħrajn biex jirfinaw. Wieħed jaqtal ġebla d-daqs għax kien hemm kwiner kbar u wkoll xkejknin. Ieħor jaqtal wiċċ u jonqox il-gradilja, ħaddieħor ibaqqan il-ħofra u xi ieħor jirfina. Fl-aħħar il-kenur kienu jorbtulu madwaru bħal ċinga dejqa tal-ħadit biex jekk jixxaqaq bin-nar ma jinfetaħx u jaqa' kollox fl-art, kienu jgħaddu jbiegħu minnhom fit-toroq fuq il-karettun. Fi żmien il-gwerra meta ma kenniex petrolju konna nużaw il-kenur bil-ħatab mill-injam ta' djar imġarfa. Ikel kontra l-mart. Is-salamun. Is-salamun hu ta' żejtnija għandha fost ħafna nutrijenti l-omega 3 fatty acids. Sustanzi li jgħinu jipproteġu s-sistema kardiovaskulari, jiġifieri l-qalb u l-arterji. Barra minn hekk għandu ammont sostanzjali ta' proteini. Huwa rrakkomandat mill-awtoritajiet tas-saħħa li niklu ħud żejtni mill-inqas darba f'ġimgħa. Ix-xaħam omega 3 fis-salamun huwa l-mediċina tal-qalb li tiġi min-natura. Studji juri li żewġ porzjonijiet ta' salamun fil-ġisem inaqqas ir-riskju li jaqbdek attakk tal-qalb u mewt minn mart kardiovaskulari persentaġġ qawwi. Il-benefiċċji tas-salamun imur oltre mill-mart tal-qalb. Studju li sar fl-Iżvezja sar magħruf li s-salamun uħud żejtni ieħor naqqas ir-riskju tal-kanċer tal-prostata b'terz. Riċenti riċerkaturi sabu li n-nies li jieklu s-salamun ibatu inqas minn mart ikkaġunat minn depressjoni moderata. Kemm għandek tiekol salamun? Minn darba sa tnejn fil-ġimgħa. Nutrijenti fis-salamun huma l-omega 3 fatty acids, proteini, vitamini A, vitamini B3 u B12 u vitamina D, zingu u magnesium. Is-salamuna hija ħuta delikata u fina li jiżjed ma tissajjar b'mod sempliċi jiżjed iżżomm it-toma bnina tagħha u anke n-nutrijenti ta' ġofija.
Dak kien il-programm tlaqija għallum. Nisperaw li ħadd ogħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' raġi Laura tagħna.